je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Oko 90% od nekoliko hiljada srušenih hrvatskih kuća na području Dervente tokom rata u Bosni i Hercegovini do danas nije obnovljeno.
Mnogi se pozivaju na Dayton kad je u pitanju opstanak Republike Srpske, a niko se ne poziva na Dayton kad je u pitanju obnova i povratak.
Već 13 godina od kako su se vratili Hasan i Hedija Bekto žive bez struje u čajničkom selu Karovići.
Što doneseš moraš i pojesti odmah. Ako ga ne pojedeš do sutra, ono se Boga smrdi, šta ćeš? I tako ne mereš ništa imati, vala.
Prošlo je 20 godina od deblokade Sarajeva, grada koji je izdržao najdužu opsadu u modernoj istoriji.
Nekoliko nas iz oslobođenja uhvatilo se za ruke i prošli smo preko mosta tadašnjeg Bratstva jedinstva i ušli na Grbavicu i zapravo se sjećam kako smo nekako plakali i vrištali u isto vrijeme i kako sam prekršila prvu posvratnu zakletvu da se nikad neću ići na Grbavicu.
U Prijepolju obilježene 23 godine od otmice iz voza putnika nesrpske nacionalnosti.
Jedan od najmonstruoznijih zločina koje je počinula država Srbija u saradnji sa svojim prekodrinskim satelitom Republikom Srpskom u saglasnost Crne Gore.
U emisiji poslušajte i šta se dešavalo na suđenju Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u BiH, te o čemu se radi u igrano dokumentarnom filmu Pucanj u dušu koji je predstavljen u Bihaću. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Oko 90% od nekoliko hiljada srušenih hrvatskih kuća na području Dervente tokom rata u Bosni i Hercegovini do danas nije obnovljeno. Nekadašnji donatori su nestali. Hiljade zahtjeva za obnovu su na čekanju. Porušena hrvatska sela na području Dervente i dalje izgledaju sablasno. Stanje na terenu u ovom dijelu BiH nije promijenio ni regionalni stambeni program za zbrinjavanje raseljenog izbjeglog stanovništva u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Derventu je posjetio Arnes Grbešić.
Dervenčanin Drago Malešević živi u susjednoj Hrvatskoj. Kaže da je iz Slavonskog Broda često dolazi u Begluke, dervensko naselje u kojem se nalazi njegova uništena kuća. Donaciju očekuje već 17 godina.
Ja sam početkom 99. godine kad se već moglo predavati za obnovu. Među prvima sam predao za donaciju. Znači, ili ključ u ruke, ili šta ja znam, ili u materijalu, ili u čemu, međutim, nema od toga ništa.
Posljednji put zahtjev za obnovu svoje kuće Drago Malešević je predao krajem prošle godine.
Kod mene, recimo, kuća ima, znači ima jednu ploču, drugu ploču, donji dio, ali mogu sam to srediti, ja bi to rado obnovio, kod mene je brat obnovio. Ali on u Austriji radi, ja sam u Hrvatskoj radio.
Sablasno izgleda i selo Tetima kod Dervente, gdje je živio Ivan Pudić, koji danas stanuje na zagrebačkoj adresi. U Tetimi je prije rata u Bosni i Hercegovini živjelo oko 900 stanovnika hrvatske nacionalnosti.
Nema nikoga tamo. Ima jedno dvije kuće svega obnovljeni tako.
Slična je situacija i u selo Raščići, gdje su prije rata u Bosni i Hercegovini živjeli roditelji Matilde Sirovine, koja je 1996. godine rođena u Slavonskom Brodu.
Ima možda 3-4 obnovljene kuće, a ovo ostalo sve ljudi čekaju obnove i tako. Ja ovaj kraj, iako nisam rođena tu, iznimno volim. Tata me od malih nogu naučio da volim Bosnu i ljubavi prema Bosni, ali jednostavno kad dođem ovdje i pogledam sve ovo, za mlađi svijet teško neke budućnosti ima. Mislim, ja kažem, ja bi se prva vratila, iako tu nisam rođena, prva bi se vratila živjeti ovdje, samo da znam da me neka budućnost čeka ovdje.
Rijetki su mladi ljudi koji u Hrvatskoj razmišljaju o povratku u Derventu i druge dijelove Bosanske Posavine, gdje su nekada živjeli njihovi roditelji, smatra Nada Maras iz derventskog sela Živinice. I ova žena danas živi u Zagrebu.
Stari su već pomrla, mladi to više i ne voli ni doći tu. Nema tu više ono što je bilo. Mi bi se vratili ono prije, a već sad ne. Ponovo kuće grad, ma kakvi, nema tu ništa.
S druge strane, dervenski župnik Filip Maršić kaže da su brojni zahtjevi za obnovu srušenih kuća u Derventi i okolini već godinama na čekanju.
Zato što se ne provodi Daytonski sporazum.
nije omogućeno ljudima obnova, povratak. Mnogi se pozivaju na Dejton kad je u pitanju opstanak Republike Srpske, a niko se ne poziva na Dejton kad je u pitanju obnova i povratak. Mi ovdje u općini Derventi trenutno imamo preko 3000 zahtjeva za obnovu kuća, a nažalost ljudi ne mogu dobiti.
Srušene kuće i škole, spora obnova u pustim i devastiranim selima, loša infrastruktura, nedostatak radnih mjesta, neki su od razloga koje nekadašnji stanovnici Dervente navode kao uzroke slabog povratka Hrvata na ove prostore. S druge strane, ni blizina Hrvatske nije pozitivno uticala na njihov povratak u Derventu i druge dijelove Bosanske Posavine, ističe potpredsjednik Republike Srpske Josip Jerković, koji kaže i da regionalni stambeni program za zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih osoba nije promijenio stanje na terenu u Bosni i Hercegovini.
Zbog tromosti vlasti Bosne i Hercegovine još stoji u Sarajevu. Sad će navodno implementirati nešto, ali vjerujte, to već 2 do 3 godine stoji. To je ono imenje za 1800 kuća. To bi trebalo ići, ali kad će to zaživiti, ne znam. A da ne govorim što su učinili, a to je da su išli u provjere tko je taj koji ima kuću u Hrvatskoj, Srbiji, jer se odatle najveći broj vraćaju ovamo. Toliko godina u izbjeglištu ljudi su napravili sebi nekakve kuće, možda su čak i u kreditu. Oni imaju pravo ovdje obnoviti, a tim ljudima ne daju tu obnovu. I sada od tog silnih spiskova oni to revidiraju i prave nekakav spisak kako bi što manje se obnovilo.
Anto Tokić, koji živi u Zagrebu, smatra da se zbog lošeg povratka Hrvata na područje Bosanske Posavine ne mogu amnestirati ni hrvatski političari s obje strane rijeke Save.
Zbog politike koju su Hrvati vodili u Bosni i Hercegovini, i oni su nekim stvarima pridonili da smo se mi iselili. Krivnja i Republike Hrvatske, ali posebno se odnosi na krivnju koji su vodili u Sarajevu Hrvati politiku. To je presudno odlučilo. Vi možete sad reći, ljuda se vraćaju, a gdje da se čovjek sad vrati? Di? Kad su tamo su mu djeca već unučad u Zagrebu. I onda doje ovdje da gleda sad ovaj nered, kad je tam već složio život. Ja smatram da su mi jako puno krivi za ovo.
Na području opštine Derventa je do 1992. godine živjelo blizu 22.000 Hrvata, dok je taj broj danas sigurno 10 puta manji. Hiljade srušenih hrvatskih kuća još nisu obnovljene u Posavini. Sve su to pokazatelji da će se većina stanovnika hrvatske nacionalnosti u rodnom kraju još dugo okupljati samo u vrijeme godišnjih odmora, blagdana i vjerskih manifestacija, kao što je to nedavno bio slučaj na misiji u Župnoj crkvi u Derventi, koja je održana u okviru humanitarne akcije Hrvatskog Caritasa, Tjedan solidarnosti i zajedništva sa crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Za program Pred licem pravde iz Dervente, Arnes Grbešić.
Već 13 godina od kako su se vratili, Hasan i Hedija Bekto žive bez struje u čajničkom selu Karovići. Tokom zime ovom bračnom paru jedino društvo su divlje životinje koje često prolaze kroz selo. Struju će, ako je vjerovati vlastima, uskoro dobiti. Priča Alena Bajramovića.
Hasan i Hedija Bekto jedini su povratnici koji u Karovićima kod Čajnića provode zimu. Još jednu 13. u mraku, bez struje. U selu do kojeg je lošim putem teško doći stigli su 2003. godine.
2002. godine smo materijal počeli dobijati. Godinu je nekaj trajalo dok smo dobili. Godinu dok smo napravili, odmah smo se vratili tog vremena. I dok smo napravili, bolje se polomili, svašta je bilo, nije lahko. Nemaš gdje ne spavati kad dođeš ovdje, ni kolibe, ni štala nije bila. I ništa.
Prije skoro deceniju i po bilo je nade, ali i snage, pa je Hasan ručno kopao pristupni put do mjesta na kojem je izgrađena njegova kuća. I obećanja da će dobiti struju bilo je lakše podnijeti, posebno ljeti kada u selu bude još ljudi koji obrađuju zemlju. Svaka zima ostavi ih same u Karovićima, u mraku kojeg od 4 popodne do 6 ujutro tek nakratko prekine svjetlost svijeće ili fenjera. Hedija Bekto.
I od tada do sada, evo ovdje živimo, struja se pravila, svakom se dovela, nama nije. Ovim što su kao vikendaši, evo oni su sad svi otišli. Mi jedino ovdje imamo, opet zimi, kao evo sad je hladno, zima, more nekako dok je hladno, a ljeti, boga mi, što doneseš moraš i pojesti odmah. Ako ga ne pojedeš do sutra, ono se boga mi smrdi, šta ćeš? I tako ne mereš ništa imati, vala. Jedino moraš imati kumpjera i graha i da napraviš onu maslanicu na ulju i tako.
Godine odlaze, a s njima i zdravlje, pa je Hasan često na ljekarskim pregledima u Goraždu ili Sarajevu. Hedi je tada još teže jer ostane sama.
Bine mi dosadno da poludim, stvarno. Pa da ima neko u komšiluku da propričam, bilo bi mi malo običnije. Ja svaku večer gledam. Rekao, nije li ko došao pa da vidim struju, nešto mi lakše kad vidim struju da u neko gori da je neko došao. Pa mi je jedan komšija dao nakav dvogled imam, pa gledam i na dvogled. Pa sinoć bi auše, valjda lovci bili, dvoje auta, rekao, nije lala dao da je neko došao, da tamo kad Boga mi odoši.
Prije nekoliko godina zbog protesta povratnika iz susjednog sela koji su tražili da i oni dobiju struju jer dalekovod se gradi preko njihovih imanja, radovi na elektrifikaciji ovog dijela općine Čajniče su zaustavljeni. Krajem prošle godine porodicu Bekto posjetila je ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac i obećala da će radovi ubrzo početi, ali lokalna elektrodistribucija sada pokušava uključiti veći broj kuća, pa se Hasan i Hedija plaše da će ponovo morati čekati.
Ja bi svakom dao struju kad bi imao sa struja, neki čovjek, recimo blizu meni, komšća, ja mu stvarno dao da mi ništa ne plaća. Jer sam vidio da se ne može bez struje doživio, vidio je. Pa evo mogu ti reći kad sam ja odavde otišao, ono, 92. ono, jesu. Pa mi smo nikad imali prave svoje struje.
Bekte imaju kravu i obrađuju brdovitu zemlju, ali sve rade ručno jer i neka poljoprivredna mašina koja bi im olakšala život zaustavljena je tamo gdje i struja. U mraku niko osim njih i ne želi provesti zimu, u selu u kojem su divlje životinje česti neželjeni gosti.
Vukovi viju po noći, znaš kako zavijaju. Prošle godine na novu godinu na medo prošao na niže utišu i ispred sami je vrata. Mm-hmm. Jeste Boga mi, eto to ti je istina, medo. Valjda ono isprva bilo fino ono ti, na novu godinu i on valjda se nije smjestio. I na niže, a ima vukova, čujemo vukove. Prođu ispred vrata Boga mi u noći. Oni sve idu putem, ispred vrata prođu. Boga mi, ja ne smijem po noći čim brali, zaklopim vrata i... Šta me snađi upit?
Hasana i Hediju za Karoviće ne veže samo zla sudbina, jer poput hiljada drugih i oni bi svoj krov nad glavom pronašli u drugom gradu. Kažu nam kako uprko svim problemima ljubav prema kraju u kojem su odrasli postoji i danas. Međutim, radost koju su osjetili nakon vijesti da će dobiti struju postepeno potiskuje bojazan da će još jedan put sve ostati samo na obećanju. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
U Prijepolju su obilježene 23 godine od kada su pripadnici paravojne formacije Osvetnici predvođeni Milanom Lukićem i Nebojšem Ranisavljevićem iz voza u mjestu Štrpci oteli 20 putnika nesrpske nacionalnosti koji su potom ubili kod Višegradske banje. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina, zabilježila Danica Gudurić.
Pre 23 godine Zahir Hanić iz Prijepolja ostao je bez sina Muhedina koji se vozom 671 vraćao iz Beograda gdje je bio na studijama. Tada je imao 26 godina. Svoju tugu 73-godišnji Zahir, otac ubijenog Muhedina, podelio je sa nama.
Plači i ne more više, gotovo. Samo eto što smo živio, na njega ne more niko. Bio je na fakultetu tamo i pošao vamo i oni izdvojili i... U Trcima i odere.
Nail Kajević, kome je ubijen brat Nijazim.
Jedan od najmonstruoznijih zločina koje je počinula država Srbija u saradnji sa svojim preko drinskim satelitom Republikom Srpskom u saglasnost Crne Gore. Nesumljivo je otmica 19 putnika iz voza 671 na pruzi Beograd Bar u stanici Štrpci 27. februara 1993. godine. Oteto je 18 Bošnjaka i jedan Hrvat. Otmica se odigrala pred više od 1000 putnika voza 671. Kazna za neoprostivu nesrpsku nacionalnu pripadnost i dokaz svemoći državnih plaćenika je u neobuzdanom nasilju bila je egzekucija i nosila je fašistički rukopis.
bezobzirno izdvajanje Bošnjaka i Hrvata u miru i tišini na očigled njihovih susjeda koji su slutili šta će se dogoditi. Od tada pa do danas prošlo je 23 godine. Država je nastojala sve vrijeme da se događaj ne procesuira, međutim išlo se na taj sistem da nema posmrtnih ostataka, nema leša, nema ni događaja. Ali kada je Drina počela da izbacuje tijela Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Hrila Zupčevića, onda je i počelo neki pomak i u tužilaštvu.
U Prijepolju 23. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrbcima obeležena je odvojenim programom u organizaciji opštine Prijepolje Islamske zajednice u Srbiji. Porodice nevinih žrtava primio je predsjednik opštine Prijepolja Emir Hašimbegović.
Opštinsko veće opet svojim zaključkom uputilo vladi Republike Srbije i predsjedniku države molbu da se status nastradalih reguliše, da se proglase civilnim žrtvama rata kako bi porodice i pored tog što im je nanijet gubitak i bol, bar mogli da regulišu bolje svoj materijalno pravni status.
U Domu kulture organizovana je komemorativna akademija Štrbci bez mezara u organizaciji Islamske zajednice u Srbiji Bošnjačke kulturne zajednice, na kojoj su govorili muftije Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić i predstavnici Bošnjačke kulturne zajednice OEPS-a i LDP-a. Po završetku akademije usledio je nemi mimohod do spomen obeležja u Šarampovu gde je organizovan komemorativni skup i položeno cveće. Za ovaj zločin do sada je pravosnažno osuđen samo Nebojša Ranisavljević na 15 godina zatvora pred Višim sudom u Bijelom Polju. Pre 3 godine ponovo je otvorena istraga zločina u Štrbcima i došlo se do prvih rezultata zahvaljujući regionalnoj saradnji protokolu koju su potpisali predstavnici nadležnih tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije. 5. decembra pre 2 godine uhapšeno je 15 osoba, 5 u Srbiji i 10 u Bosni i Hercegovini, osumnjičenih za zločin u Štrbcima 1993. godine, kada su srpske paravojne jedinice pod komandom Milana Lukića zaustavile voz na relaciji Beograd-Bar u mestu Štrbci, izveli 20 osoba, 18 Bošnjaka, jednog Hrvata i jednu osobu neutvrđenog identiteta i potom ih ubili u selu Mušići kod Višegradske banje. Najmlađa žrtva imala je 16, najstarija 59 godina. Za zločin u Štrbcima pred sudom Bosne i Hercegovine u toku je suđenje desetorici optuženih, među kojima su Luka Dragićević, komandant Višegradske brigade, Boban Inđić, komandant interventne čete u Višegradskoj brigadi, te Gojko Lukić, brat Milana Lukića. U Srbiji se povodom ovog zločina vodi istraga pokrenuta u decembru 2014. godine. Sandra Orlović, izvršna direktorica Fonda za humanitarno pravo, napominje da je tužilaštvo za ratne zločine u martu prošle godine podiglo optužnicu protiv 5 lica. Tu optužnicu sud do danas nije potvrdio, već ju je nekoliko puta vraćao tužilaštvu na dopunu.
Reč je o sada jednoj proceduralnoj igri između suda i tužilaštva u kojem sud ne prihvata optužnicu koje je tužilaštvo za ratne zločine dostavilo sudu na potvrđivanje. Sud je u nekoliko navrata već tražio tužilaštvo za ratne zločine da dopuni tu optužnicu, tako da u ovom trenutku još uvijek, iako je dakle tužilaštvo sprovelo istragu, utvrdilo i prikupilo dosta dokaza protiv petorice osumnjičenih, u ovom trenutku mi još uvijek ne možemo da procenimo kada će to suđenje početi zbog toga što sud još uvijek nije prihvatio i potvrdio tu optužnicu.
Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog Polja, Beograda i Podgorice i još nije poznato gde su posmrtne ostatke otetih putnika. Fond za humanitarno pravo Žene u crnom i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda podsjećaju da porodice žrtava i dalje čekaju na sudsku pravdu u Srbiji, kao i na priznavanje statusa porodica civilnih žrtava rata.
Država ko da nije ništa, se ni desilo, oni to ne gledaju ništa.
Rekao nam je Zahir, otac ubijenog Muhedina Hanića. Porodice nisu dobile status civilnih žrtava rata jer su oteti i ubijeni na teritoriji druge države. Do sada su pronađeni samo skeletni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Halila Zupčevića. Haški tribunal osudio Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora za zločine nad višegradskim muslimanima, ali ne i za zločin u Štrbcima. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ove sedmice obilježena je 20. godišnjica deblokade Sarajeva, grada koji je izdržao najdužu opsadu u modernoj istoriji. Za to vrijeme ubijeno je više od 10.000 vojnika i civila, uključujući 1.500 djece. Slušamo Mariju Arnautović.
Mješavina osjećaja, straha, nevjerice, tuge, ali i radosti najjednostavnije će opisati osjećaj na dan deblokade grada većina građana Sarajeva. Suze i smijeh, prvo je sjećanje novinarke Senke Kurt. Kao mladi novinar bila je na licu mjesta u opštinama u kojima je jednoj po jednoj, krajem februara i početkom marta prije 20 godina, ulazila vlast tadašnje Republike Bosne i Hercegovine. Kao građanka najviše se sjeća što je prvo uradila.
Prvi ulazak na Grbavicu nakon 4 godine. Dakle, tamo smo imali neke divne prijatelje koji su cijeli rat proveli na Grbavici i zapravo sjećam se nekako te katarzične scene. Nekoliko nas iz oslobođenja uhvatilo se za ruke i prošli smo preko mosta tadašnjeg Bratstva jedinstva i ušli na Grbavicu i zapravo se sjećam kako smo nekako plakali i vrištali u isto vrijeme i kako sam prekršila prvu posljedatnu zakletu da više nikad neću ići na Grbavicu. To sam govorila i za Iliđu i za ne znam šta, Hadiće i tako dalje. Međutim, evo, život je donio, hvala Bogu, drugačije stvari.
Tokom skoro 1500 dana opsade Sarajeva, stotine granata svaki dan je padalo na grad. Gorile su kuće, zgrade, bolnice. Ljudi su svakodnevno ubijani i ranjavani. Bolnice su dijelile sudbinu građana, kaže bivši direktor Sarajevske opšte bolnice Bakir Nakaš i dodaje da je dočekao deblokadu grada u nevjerici.
Mogućnost da možete preći na Grbavicu, mogućnost da možete slobodno hodati ali pašinom ulicom, otvoriti prozor, upaliti svjetlo koje je došlo, ne biti izložen snajperskoj vatri, u suštini značila je radost. Kao jedno novo rođenje, najbolje se to vidjelo po djeci koja su taj život provodili u podrumima, sakrivenim prostorima, su počeli slobodno da se kreću po parkovima, kojih je nažalost bilo sve manje jer smo gotovo svo drveće posjekli.
Šta je značilo preživljavanje i dani u opkoljenom gradu, prisjeća se direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača.
Bila je to u isto vrijeme i borba za opstanak grada u onom, da tako kažem, nekom vojnom smislu, da se odbrani grad, ali isto tako i da se nastavi život, da se nastavi obrazovanje djece, da se obezbjede makar elementarni uslovi za preživljavanje.
Deblokadu glavnog grada Bosne i Hercegovine pratilo je i masovno iseljavanje srpskog stanovništva, a na poziv istih onih koji su naređivali sistematsko uništavanje Sarajeva tokom skoro 4 godine rata.
Deblokada je donijela i dobre i loše stvari, iskreno govoreći. Donijela je slobodu onima koji su bili pod opsadom, mogućnost da se kreću, ali je donijela jednu tragičnu situaciju jer su pod pritiskom tadašnjeg SDS-a, Krajišnika, Karadžića i onih koji će kasnije biti izvedeni pred sud u Hagu, ogroman broj građana Sarajeva, sarajevskih Srba, Sarajlija, napustio svoje domove. To je bila jedna tragična epizoda u to doba. Oni koji su bili, koji mogu svjedočiti, znaju da su kolone naših sugrađana odlazile pod pritiskom iz grada, napuštali su svoje kuće.
Prije tačno 20 godina, 29. februara 1996. godine, tadašnje vlasti Republike Bosne i Hercegovine proglasile su okončanje opsade grada Sarajeva. 5 dana ranije, a prema tek potpisanom Dejtonskom sporazumu, policija Federacije Bosne i Hercegovine ušla je u opštinu Vogošća, koja je tokom rata bila pod kontrolom vojske Republike Srpske. Tablu na toj opštini zakucao je nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Avdo Hebib. 20 godina kasnije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sjeća se tih događaja.
Drago mi je bilo što sam ja eto u toj funkciji bio jedan od ljudi koji je oslobodio prostor i omogućio građanima Vogošće da dođu, da se vrate u svoje kuće i tako dalje. Znate šta možete podariti nekome, šta, čime možete nekoga nagraditi ako mu nakon toliko vremena, jeli, progona, da mu vratite mogućnost da se vrati u svoj stan, u svoju kuću i tako dalje, da ponovo stvara život, da ponovo živi na tom prostoru.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tokom ove sedmice na suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, iskaz je dao norveški oficir Pero Je, koji je 95. u vrijeme drugog masakra na sarajevskoj tržnici Markale bio viši vojni posmatrač UN-a. Kao svjedok odbrane izrazio je sumnju da su snage armije BiH same često napadale vlastite građane kako bi izazvale međunarodnu intervenciju, što je tužilaštvo osporavalo, pokazujući vojne dokumente srpskih snaga o njihovoj odgovornosti za napade u Sarajevu, pratio Goran Jungwirth.
Branitelj Dejan Ivetić je prilikom ispitivanja UN-a citirao niz prvotnih izvještaja vojnih promatrača UN-a u kojima se nije mogao utvrditi smjer ispaljenja smrtonosne granate na tržnicu Markale 95. godine, kada je ubijeno 43, a ranjeno 75 građana, riječima sudskog prevoditelja.
Izračunati azimut u kombinaciji sa procijenjenim upadnim uglom nije mogao dati točnu poziciju minobacača ni precizan izvor vatre, jer nije poznato s kakvim su punjenjem ispaljeni minobacački projektili, pa nije bilo moguće odrediti udaljenost vatrenog položaja duž linije azimuta.
Svjedok obrane UN je potvrdio da prva istraga vojnih promatrača nije mogla utvrditi tko je odgovoran za granatiranje Markala, no nije znao jesu li nalazi kasnije mijenjani i zašto. Podsjetimo, haško tužiteljstvo je izvelo kao svjedoke niz domaćih i stranih istražitelja drugog granatiranja Markala 95. godine, koji su zaključili kako je granata ispaljena s položaja Trebevića pod kontrolom srpskih snaga. Obrana je pak tijekom izvođenja svojih dokaza pokušala prikazati kako se u slučaju Markala radi o namještaljci armije Bosne i Hercegovine, kako bi se za to okrivila srpska strana. To je branitelj Ivetić pokušao sugerirati i prilikom ispitivanja svjedoka UN-a.
Da li se sećate bilo kakvih usmenih raportiranja ili sastanaka gde ste vi lično učestvovali i na kojima se govorilo o granatiranju Markala avgusta 95. Odgovor: koliko se sećam, ja nikada nisam učestvovao ni u kakvim takvim razgovorima.
Budući da je i UN sumnjao u porijeklo granate ispaljene na Markale, tužitelj Adam Weber je pokazao izvještaje vojnih promatrača Ujedinjenih naroda u kojima su prenesene prethodne prijetnje srpskih oficira iz 95. godine da će vatru otvarati i na žene i djecu u Sarajevu.
Optužba: vi ste znali da su vojnici Vojske Republike Srpske bili voljni pucati ne samo na vojnika, nego i na žene i djecu? Odgovor: ne, ja to tada nisam znao.
Nakon iskaza UN-a, haško suđenje generalu Mladiću ponovno je prekinuto zbog problema obrane da dovede u Hag zadnje u nizu svojih svjedoka. Njihov točan broj je još neizvjestan, no ostalo ih je tek nekoliko, najviše petero. Datum nastavka suđenja za zločine VRS-a tijekom rata u Bosni i Hercegovini saznaće se idući tjedan, a obrani su suci poručili da se počne pripremati za završne riječi u postupku koji traje od polovice 2012. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
I na kraju priča iz Bihaća, gdje je predstavljen igrano dokumentarni film Pucanj u dušu. Film govori o silovanjima i seksualnom zlostavljanju žena tokom rata u Bosni i Hercegovini, informiše Dženita Duraković.
Porodica mladog režisera i producenta filma Emira Hotića tek je jedna od onih koja ima svoju ratnu priču, a koju djelimično u filmu prenosi njegov otac. Ovo je na neki način opredijelilo ovog mladog čovjeka da objedini dio neispričanih priča, ekranizira ih i prikaže mladim generacijama istinu o ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini, a kako se nikada ne bi ponovilo.
Raditi na filmu je bilo jako mučno, obzirom da zajedno sa žrtvama radeći i prolazeći kroz sve zapravo faze filma, vi prolazite kroz njihova iskustva. Iako je to na jedan autentičan način nemoguće doživjeti, ali itekako to možete osjetiti. U pogledu ovoga filma ja tu imam i neka lična subjektivna iskustva. Čovjek Hotić Ismet, koji se pojavljaju u filmu, koji je potpisan kao sin silovane majke, je zapravo moj otac. Moja majka Nana je silovana i desilo se ono što se desilo.
Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Da ukažemo na činjenicu, da damo mladima bar dio informacije kako i na koji način su naši očevi, mi, djedovi prolazili kroz istoriju, kroz koje patnje smo prolazili, da bi oni jednostavno imali svjetlu i bolju budućnost.
Film Pucanj u dušu sadrži potresne ispovijesti zlostavljanih žena te rekonstrukcije istinitih događaja i predstavlja samo mali dio istine o tragediji žena i muškaraca koji su prošli kroz najgore torture i poniženja samo zato što su se zvali drugačije i što su pripadali drugom narodu. Kroz film se na neki način želi ukazati na odnos koji kao društvo imamo prema osobama koje su proživjele najgore oblike zločina i koje su danas marginalizirane.
Naš odnos naspram ovih žrtava koje su stigmatizirani u našem društvu, njima se ne poklanja gotovo nikakva pažnja, kamo li da se njihova pitanja i njihovi problemi rješavaju.
U Bosni i Hercegovini je preko 20.000 žena i muškaraca prošlo seksualno nasilje. Znate, to u ovako malom prostoru, u maloj državi kao što je Bosna i Hercegovina, to je izuzetno veliki procenat. Ipak moramo se posvetiti tim ljudima, moramo im dati više pažnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednici i voditeljice emisije Dženana Karabinović.